I stalo se při dobývání Jeruzaléma 9. roku vlády Sidkiáše krále Judského 10. měsíce, že přitáhl Nebukadnesar král babylonský s celým svým vojskem k Jeruzalému a oblehl jej. 11. roku vlády Sidkiáše 4. měsíce 9. dne byly prolomeny hradby města. Přátelé, to je začátek 39. kapitoly Jeremiášova proroctví. Kolikrát jsme viděli proroka Jeremiáše jemněji či docela nekompromisně, jak zvěstoval nebo docela protivně vykřikoval Hospodinovo slovo, které před tímto okamžikem varovalo. Varovalo před tím, že hradby budou zbořeny. Jeremiáš volal lid především k návratu, k duchovní obnově. Volal k pokoře a k pokání. Jeho lidé si však přes všechny hrůzy, které už viděli, že se blíží, hrůzy, které očekávali, ti lidé si nedali říct. Hospodinovo slovo však prostě platí. Hospodinovo slovo je pravda. Boží slovo se ve svůj čas naplní. Naplnilo se i to slovo, které říkal prorok Jeremiáš. Záznam toho příběhu pokračuje ve 39. kapitole od 3. verše. Všichni velmožové babylonského krále vstoupili do prostřední brány a usadili se tam. Nergal Sareser, Samgar Nebu, Sarsekým, přední z dvořanů, Nergal Sareser, přední z mágů a všichni ostatní velitelé babylonského krále. Jakmile je Sidkiáš, král judský a všichni bojovníci spatřili, uprchli. V noci vyšli z města směrem ke královské zahradě branou mezi dvěma hradbami. Dali se směrem k pustině. Kaldejské vojsko je pronásledovalo a dostihlo Sidkiáše na jirišských pustinách. Chopili se ho a přivedli jej k Nebukadnesarovi králi babylonskému, do Ribly v zemi chámacké, kde nad ním vynesl rozsudek. Babylonský král dal popravit v Rible Sidkiášovi syny před jeho očima. I všechny judské šlechtice dal babylonský král popravit. Sidkiáše oslepil a spoutal ho bronzovými řetězy a odvedl ho do Babylona. Tolik úsek po 7. verš. Jinými slovy, Sidkiáši, kolikrát si slyšel Hospodinovo slovo, které k tobě různým způsobem přišlo a varovalo tě. Kolikrát si slyšel, že když nezměníš své postoje, své jednání, tedy že nebudeš činit pokání, tak to všechno padne na tvoji hlavu a na tvůj rod. Dočkáš se hrůz. Ano, slyšel jsi. Byl jsi varován, že se dočkáš hrůz, které právě teď prožíváš. Ani když jsi soukromně a tajně povolal proroka ve chvíli, kdy už jsi viděl dobývací povážlivě vysoké náspy kolem města, ani tehdy ses neobrátil ve svém nitru k Hospodinu. Sidkiáši. Přátelé, jediná šance při stěhování celého národa tu byla pro ty nejchudší, pro ty bezmocné, kteří dosud v Izraeli ničím nevládli a ve skutečnosti ničím ani nebyli. 8. verš 39. kapitoly. Královský dům i domy lidu Kaldejci vypálili, jeruzalémské hradby zbořili. Zbytek lidu, který zůstal v městě a přeběhlíky, kteří k němu přeběhli, ten zbytek lidu, který zůstal, přestěhoval Nebuzaradán, velitel tělesné stráže, do Babylona. Ty nejchudší z lidu, kteří nic neměli, zanechal Nebuzaradán, velitel tělesné stráže, v zemi judské a dal jim onoho dne vinice a ornou půdu. Tolik verše 8 až 10. A co se při dobytí města stalo s naším Jeremiášem? Hospodin Bůh mu už dávno, vlastně už na začátku jeho služby, slíbil, že nad ním bude držet svoji ochrannou ruku. A my si od 11. verše dále čteme: Nebukadnesar, král babylonský, vydal prostřednictvím velitele tělesné stráže Nebuzaradána příkaz o Jeremiášovi. Vezmi jej do své péče a nedělej mu nic zlého. Učiň mu, oč tě požádá. I poslali tedy Nebúzaradán, velitel tělesné stráže, Nebúšazbán, přední z dvořanů, Nergal Sareser, přední z mágů a všichni hodnostáři babylonského krále pro Jeremiáše a vzali jej z nádvoří stráží a předali ho Gedaliášovi, synu Achíkama, syna Šáfanova, aby ho přivedli do domu. Tak bydlil uprostřed lidu. A 39. kapitola Jeremiáše je zakončena tímto úsekem od 15. verše. K Jeremiášovi, když byl ještě ve vazbě na nádvoří stráží, se stalo slovo Hospodinovo. Jdi a řekni kúšíci Ebedmelekovi. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Hle, způsobím, že dojde na má slova o tomto městě. Bude to ke zlému a ne k dobrému. Stane se tak onoho dne v tvé přítomnosti. Ale tebe v onen den vysvobodím, je výrok Hospodinův, nebudeš vydán do rukou těch mužů, kterých se lekáš. Určitě tě zachráním, nepadneš mečem a jako kořist získáš svůj život, protože si ve mne doufal, je výrok Hospodinův. Tady vidíme, přátelé, že i když Bůh jedná s národem jako s celkem, protože národ jako celek byl ovládnut modlářstvím, Bůh nezapomíná na věrné jednotlivce. Hospodin viděl, že tento kúšiec Ebedmelek doufal v Hospodina a vážil si toho, proto ho poctil tím, že ho ochránil před zkázou. V dějových částech Jeremiášova proroctví jsme se, přátelé, dostali až k úplnému zničení Jeruzaléma a k přesídlení místního obyvatelstva. Co bude dál? Náš průvodce v těchto pořadech, dr. McGee, se tu široce rozpovídal o souvislostech, které z těchto událostí vyplývají. Tehdy začalo takzvané období pohanů, podle našeho učitele. Období, které trvá až dodnes. Jeruzalém mají pod kontrolou pohané. Izraelci spravují jen jeho část. Naše současná generace nemůže pochopit, jak mohl Boží soud postihnout celý národ, nejenom jednotlivce. Náš McGee počítá, že Jeremiáš volal Judu, judský lid, k Pánu Bohu po celých 40 let. Varoval, že když se neodvrátí od své modloslužby a když nebude poslouchat svého milujícího Boha, přivolají tím na sebe tuto strašnou pohromu, v podstatě zánik. Ale Bůh měl s nimi velikou trpělivost. Kolik desetiletí to trvalo, kolik generací králů a všelijakých vůdců se v lidu vystřídalo, než nastal tento kritický okamžik, který jsme dnes pozorovali jako téměř úplný konec národa. Právě ta dlouhotrvající velká boží trpělivost vytvářela podmínky pro falešné proroky, kteří mátli lid a říkali, že se nic zlého nestane, že všechno je vlastně v pořádku, že slova Hospodinových proroků se nenaplňují, takže asi neplatí. Hospodin své soudy vyhlašoval mnohem dřív, než je začal uskutečňovat. Když ovšem vypršel čas, když soudy už začaly, bylo pozdě. Juda je tu názorným příkladem lidské zatvrzelosti. Kolik nabídek záchrany a možností odvrácení božího hněvu tu zaznělo, než to všechno skutečně nastalo. Kolik veřejných provolání, kolik názorných ilustrací nebo znamení, kolik podobenství, kolik osobních oslovení, kolik psaného slova. A přesto odmítali, až do dne, kdy byl Jeruzalém skutečně srovnán se zemí. Lidské pokolení nechce slyšet o božích soudech. Lidé se obtížně smiřují s tím, že milující Bůh je může taky někdy soudit, že se může hněvat. Pán Bůh byl stejný jak v době starého zákona, tak taky v době nového zákona. Není to tak, jak někteří tvrdí, že ve starém zákoně byl přísným bohem soudu a v novém zákoně je bohem lásky. Slova lásky totiž nacházíme ve starém zákoně stejně jako v novém. A velmi příkrá slova o soudu najdeme v novém zákoně, a to i ve slovech Pána Ježíše. Boží podstata totiž zahrnuje obojí, jak nepředstavitelnou lásku, tak taky neobměkčitelnou spravedlnost. Když člověk pozná základní přírodní zákony ve sféře, kde se pohybuje, kde žije, tak jim neodporuje, ale prostě je bere v úvahu. Naučí se s nimi zacházet, řídí se podle nich. Nic jiného mu totiž nezbývá. Nikdo neprotestuje proti gravitaci, zemské přitažlivosti. Každý se naučil s ní počítat už jako dítě. A tak ji respektujeme. Křehké věci a cenné předměty přenášíme náležitě opatrně. Z pátého patra nejdeme ven nejkratší cestou, tedy oknem, ale raději se svezeme výtahem nebo jdeme po schodech, a tak bychom mohli pokračovat. I celý vesmírný program je vlastně postaven na tom, že počítáme s fyzikálními zákony, do kterých jsme postaveni. Co je nepochopitelného na tom, že k Pánu Bohu se nedostane nic nečistého, nic sebeméně zašpiněného hříchem. To je prostě zákonitost, která tu platí. Druhá prostá zákonitost, kterou nemůžeme oddiskutovat, ale kterou musíme jednoduše vzít na vědomí, je Boží láska, která nám vychází vstříc, i když jsme hříšní. Boží láska není zatemněna Boží spravedlností a Boží spravedlost není obměkčena Boží láskou. Obojí se spojuje v jediném bodě. Obojí vytváří průsečík v kříži Pána Ježíše Krista. To je zákonitost, která tu je a která platí. Přijme to ještě někdo? Pochopí to někdo? Porozumí tomu někdo? Bude to někdo respektovat? Náš doktor McGee byl teolog, ale občas se pustil i jinam než jen do svého speciálního oboru. V rámci přemýšlení o těch přírodních zákonitostech, které lidé pilně zkoumají a pak prostě respektují, nebo dokonce doslova využívají, zmiňuje let na měsíc. Aby se lidé mohli dostat na měsíc, museli velmi pečlivě prozkoumat příslušné přírodní zákony. Museli se těm zákonům zcela poddat, museli je bezvýhradně uposlechnout. Nesměla jim uniknout ani skulinka, ve které by některý z těch zákonů nerespektovali. Jinak by to mohlo znamenat velmi rychlou ztrátu těch, kdo o něco takového usilovali. Například, říká náš McGee, když se ti příslušní lidé rozhodli letět na měsíc, tak si to nenamířili rovnou k němu. Kdyby to udělali, proletěli by kdo ví, jak daleko od měsíce kamsi úplně jinam. Ale museli si přesně vypočítat dráhu měsíce kolem Země a pak museli v přesnou dobu a správným směrem vystartovat. I lidská historie by nás měla poučit. Stačí vyjít kousek zpátky proti toku času a podívat se na trosky, spáleniště a rozvaliny velkých a pyšných světových civilizací. Ty rozvaliny jsou svědky toho, že Bůh je taky Bohem soudu, Bohem pomsty, Bohem trestu. Když některý národ opustil základní principy morálky a vydal se cestou vlastního prospěchu za každou cenu, pak také vypadl z hranic lidské historie. Dá se obrazně říct, prostě zanikl a po dlouhou dobu se v historii neobjevil. Ve zbývajícím čase našeho dnešního pořadu se chceme ještě chvilku zadívat do našeho textu Jeremiášova proroctví, a to do následující, teď už 40. kapitoly, která nám přibližuje situaci v Judeji po zničení Jeruzaléma. Nejprve prvních 6 veršů. Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremiášovi poté, co ho Nebuzaradán, velitel tělesné stráže, propustil z rámy. Řetězí spoutaného jej vzal ze středu všech přesídlenců z Jeruzaléma a Judska, těch, kteří měli být přestěhováni do Babylona. Velitel tělesné stráže vzal tedy Jeremiáše a řekl mu: Hospodin, tvůj Bůh, mluvil proti tomuto místu o tomto zlu. A Hospodin je uvedl a učinil, jak mluvil, protože jste proti Hospodinu hřešili a neposlouchali jste ho. Proto se vám toto stalo. Nyní hle, rozvážu ti dnes řetězy na rukou. Pokládáš-li za dobré jít se mnou do Babylona, pojď, budu o tebe pečovat. Pokládáš-li za zlé jít se mnou do Babylona, nemusíš chodit. Hleď, celá země je před tebou. Kam pokládáš za dobré a správné jít, tam jdi. už se to nezvrátí. Obrať se ke Gedeliášovi, synu Achíkama, syna Šáfanova, kterého babylonský král ustanovil správcem judských měst. Přebývej s ním uprostřed lidu, nebo jdi, kam pokládáš za správné jít. A velitel tělesné stráže mu dal jídlo na cestu a dar a propustil ho. Jeremiáš šel ke Gedaliášovi, synu Achíkamovu, do Mispy a přebýval s ním uprostřed lidu, který byl ponechán v zemi. Tolik tedy prvních 6 veršů 40. kapitoly Jeremiáše. Trochu mě překvapuje, co velitel Nebuzaradán Jeremiášovi říká o Hospodinu a o Božím nebo Hospodinově slově. Odtud můžeme soudit, že vůdcové armády věděli, že s nimi je Hospodin. Věděli, že Hospodin je na Judeu posílá jako vykonavatele soudu. Podle toho jednání, které představitel kaldejské babylonské armády právě předvedl, bychom mohli předpokládat, že v Babyloně by se Jeremiášovi dařilo velmi dobře. Požíval by tam náležité péče a dozajista i náležité úcty. Jeremiáš se ovšem rozhodl pro život se spodinou lidu, s chudinou, která v judské zemi zůstala. Babyloniané nebrali sebou do zajetí lidi, jakkoliv zjevně zdravotně postižené, tedy různé chromé, slepé a tak podobně, a dokonce ani lidi, kteří neměli žádný majetek, neuměli s ním nakládat, protože ho nikdy v životě neměli. Jeremiáš si přesto vybral pobyt s těmito lidmi, vždyť i pro ně měl Hospodinovo poselství. V Babyloně si Bůh povolá jiného proroka, který vyvolenému národu bude v zajetí zvěstovat Hospodinovo slovo. Bude to prorok Ezechiel a nebude sám. Přestože pozůstalý lid je velmi zubožen, vidíme zvláštní události, které svým způsobem charakterizují stav tohoto lidu. Čtu verše 7 až 12 ve 40. kapitole. Když uslyšeli všichni velitelé vojsk, kteří byli se svým mužstvem v poli, že babylonský král ustanovil správcem země Gedaliáše syna Achíkamova a že mu svěřil muže, ženy a malé děti a schudiny země ty, kteří nebyli přestěhováni do Babylona, šli ke Gedaliášovi do Mispy. Byli to Išmael, syn Netanyášův, Jochanan a Jonatan, synové Káreachovi, Serajáš, syn Tanchumetův, synové Efaje Nefóckého a Jezaniáš, syn Maakáťův. Každý se svým mužstvem. Gedaliáš, syn Achíkama, syna Šáfanova, je i jejich mužstvo přísežně ujistil. Nebojte se sloužit Kaldejcům, zůstaňte v zemi, služte babylonskému králi a povede se vám dobře. A já, hle, bydlím v Mispě a zastupuji vás před Kaldejci, kteří k nám přicházejí. Sklízejte víno, letní ovoce i olej, ukládejte do svých nádob a bydlete ve svých městech, která držíte. I všichni Judejci, kteří byli v Moábsku a mezi Amonovci a v Edomsku a kteří byli ve všech zemích, uslyšeli, že babylonský král zanechal Judovi pozůstatek lidu a že nad nimi ustanovil Gedaliáše syna Achíkama, syna Šáfanova. Vrátili se tedy všichni Judejci ze všech míst, kam byli zahnáni, přišli do země judské, do Mispy, ke Gedaliášovi a sklidili velice mnoho vína a letního ovoce. Jak vidíme, Judejci, tedy ten zbytek národa, si tu ve vlastní zemi mohl užívat klidu. Mohli žít ve své úrodné zemi. Ale byli by se museli podřídit nadvládě Babyloňanů, což bylo pro jejich dlouhověkou národní pýchu zcela nepřijatelné. Je to až neuvěřitelné, jak daleko může člověk zajít ve své pýše. Dnes vám 40. kapitolu Jeremiáše dočtu do konce a pokračování si pak zase necháme na příště, tedy 13. verš až po 16. Jochanan, syn Káreachův a všichni velitelé vojsk, kteří byli v poli, přišli ke Gedaliášovi do Mispy a řekli mu, zdali pak víš, že Bális, král Amonovců, poslal Išmaela, syna Netanyášova, aby tě zabil. Ale Gedaliáš, syn Achíkamův, jim nevěřil. Jochanan, syn Káriachův, tajně navrhl Gedaliášovi v Mispě: když dovolíš, půjdu a zabiji Jišmaela, syna Netaniášova. Nikdo se to nedoví. Proč by měl zabít on tebe? Všichni Judejci, kteří se k tobě zhromáždili, byli by rozptýleni a pozůstatek judského lidu by zahynul. Ale Gedaliáš, syn Achíkamův, Jochananovi, synu Káriachovu, řekl: nedělej to, mluvíš o Jišmaelovi křivě. Přátelé, příště spolu otevřeme další kapitoly Jeremiášova proroctví, které mají dějový charakter. Můžete si je přečíst s předstihem. Bůh vám žehnej.